сіздің бағаңыз қандай? Таңертең оянғанда кейде өзіңізді түкке тұрғысыз сенесіз бе? Бұның себебі сіздің түнде тым кеш жатқаныңыз болуы мүмкін. Бірақ содан кейін мүмкін бұл сезімдер ұйқысыздықтан көрі тереңірек болуы мүмкін. Мүмкін сіз жай ғана лайықсыздық сезімімен күресіп жүрген адам шығарсыз. Нил Андерсон өзінің кітабында былай деп жазады. Мен мәсіхшілердегі байқаған ең көп таралған сезімдердің бірі бұл өздерін лайықсыз деп санау сезімі. Мен олардың мен маңызды емеспін, мен білікті емеспін, мен жақсы емеспін дегендерін естідім. Шайтан біздің Құдай алдындағы құндылығымызды өзгерту үшін ештеңе істей алмайды. Бірақ егер біз оны Құдайға немесе басқа адамдар үшін құнды емес деп айыптайтын өтіріктерін тыңдап, оларға сенсек, шайтан бізді іс жүзінде әрекетсіз ете алады. Кейде түкке тұрғысыз қоқыс болып көрінетін нәрсе біз армандағанымыздан да құнды болып шығады. Ричард ескі бір маринатталған қиярдан қалған бөтелкені қажетсіз заттар сататын жерден 3 долларға сатып алды. Бірнеше айдан кейін ол оны ebay интернет аукционда сатылуға қойды. Бір аптаға созылған аукционнан кейін 30 сантиметрлік бөтелке 44100 долларға сатылды. Кейбір күндері сіз өзіңізді 3 долларлық маринатталған қияр бөтелкенің құндай сезінуіңіз мүмкін. Сіз өзіңізді тек сөреде отыруға лайықсыз деп сенуіңіз мүмкін. Күте тұрыңыз. Сіз 44100 доллар тұрасыз. Құдай сізді құтқару үшін өзінің жалғыз ұлын өлімге берді. Иса Масихтің өз өмірін біз үшін қиғандағы арқылығы нағыз сүйіспеншіліктің не екеніне көзіміз жетті. Жоханның бірінші қаты 3-ші тарау 16-шы аят. Сіз баға жетпес құндысыз, оны ешқашан ұмытпаңыз. Жүрегіңіз сізге басқаша айтуы мүмкін, бұл әлем басқаша айтуы мүмкін. Ең бастысы, шайтан сізді мүлде құнды емес екеніңізді сендіруге тырысады. Құдайдың сізге берген бағасына сенім артыңыз. Содан кейін оның қадамдарымен жүріп, өміріңіздегі оның мақсатын орындайтынына сеніңіз.